Gerbiami Marijos radio klausytojai, minėdami Šventojo Juozapo darbininko dieną ir laukdami Gerojo Ganytojo sekmadienio, kai bažnyčia ypač atkreipia dėmesį į pašaukimo svarbą, pasiklausykime liudijimų tų kunigų, kurie su džiaugsmu tęsia kunigiškos tarnystės kelionę. Jūsų dėmesio į Marijos radio parengtas pokalbis su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonu ir dekanu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi.
Mėly Marijos radio klausytojai, nuotoliniu būdu susisiekėme su monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi, kuris yra Kauno prisikėlimo bažnyčios klebonas. Ir visada yra miela girdėti garsių kunigų, pasišventusių, daug nuveikusių Lietuvai ir bažnyčiai pašaukimo istorijas. Ir klausėme monsinjoro Vytauto apie jo pašaukimo istoriją. Ypatingai šiuo laikotarpiu, kai minime maldų už pašaukimus dieną, mėla prisiminti, o kokios tokių pašaukimų istorijos. Taigi, monsinjore Vytautai, kada jūs pajutote pašaukimą į kunigystę?
Turbūt kaip ir kiekvienas pašaukimas bręsta iš religinės aplinkos, kurie žmonės iš tikrųjų gyvena krikščionišką gyvenimą. Mano likime buvo tai, kad sutikau žmonės visai svetimus, kurie mane priglaudė. Mama gėdojo bažnyčios chore, sekmadienis būdavo šventas reikalas būti bažnyčioje, tai tėvukas ir mama visada važiuodavo ir mane veždavo į tą bažnyčią. Nors aišku, aš ten nelabai ką supratau, bet kuo toliau, tuo labiau man viskas pradėjo patikti, vis pradėjau žiūrėti, stebėti visas aplinkas, netgi vaikystėje paskui jau būdavo, atėjo toks laiko tarpas, kad ir namuose žaisdavau, mišes aukodavau ir melsdavausi. O jau paskui tas viskas brendo, gan sakyčiau, kai jau buvo 16, 17, 18, 19 metų, tada viskas prasidėjo, na, perėjo į kitą lygmenį ir tada prasidėjo toks rimtas galvojimas, kur, ar kurti šeimą, ar stoti kunigų seminariją. Kadangi dirbau bažnyčioje ir vargoniku, ir zakristijonu, ir vienoje ir kitoje parapijoje tai sutvirtėjo viskas ir buvo pasirinkimas žengti kunigystės keliu. Tai manau, kad prisidėjo pirmiausia tas pašaukimas iš tų globėjų mano, kurie man davė pirmus tos žingsnius prie atgailos ir eucharistinio sakramento. Va, ir paskui toliau tą krikščionišką gyvenimą jie patys gyveno, mačiau pavyzdį. Na ir be abejo sutikau daug labai gerų kunigų, kurie nu, tikrai tokių gražių pavyzdžių parodė ir dar labiau sutvirtino tą pasirinkimą eiti kunigystės keliu.
Na, o kas padėjo tą svajonę įgyvendinti, minėjot, kad sutikot ir kunigų, ir tie žmonės, kurie jūs lydėjo, jūsų globėjai padėjo tą svajonę įgyvendinti, tačiau tai svajoniai taip pat tokios ir vidinės motivacijos turbūt reikia ir dar kažkokios tokios vidinės paskatos, kas ją vis sustiprindavo jūsų kelyje.
Kas įdomiausia, tai kad nebuvo, kai aš galvoju apie seminariją, nebuvo jokių būdų sąmoningai kažkas tai, sakykime, spaudimą darytų, žinau, savo kleboną, pas kurį dirbau vargoniku, toks Juozapas Vaičeliūnas buvo tikrai garbingas kunigas, kuris, na, tikrai rodė labai tokį gražų pavyzdį. Ir vidinis kvietimas, būtent stebint va tokius žmonės, iš to daugiausiai išplaukė. Ir sprendimą galutinį, kurį dariau, būtent irgi iš to išplaukė, būtent tas gražus, kur minėjau pavyzdys. Ir globėjų, ir kunigų, ir žinoma, tų žmonių, su kuriais tuo metu bendravau.
Aišku, visi savo keli, koks jis bebūtų, taip pat ir kunigystės keli, susiduria su iššūkiais, su sunkumais. Galbūt apie tai galėtumėt kažką papasakot, kokie didžiausi sunkumai, kokios kliūtys buvo siekiant jūsų svajonės šitam kunigystės keli.
Be abejo, sunkumų tikrai buvo, bet turbūt viskas nugalėjo tai, kad kiek aš sugebėjau, kiek aš supratau, tas krikščioniško gyvenimo vedimas. atgailos sakramentas, dažna komunija, rožinio malda, patarnavimas bažnyčioje. Ir kai būdavo, tikrai negali sakyti, kad viskas buvo labai gerai. Buvo ir sunkių momentų, kada tu liekai ir nesuprastas, ir, sakyčiau, netgi kalamas prie kryžiaus visai net tokius dalykus, kur net nepagalvotum. Bet visada remiesi į Jėzų. Aš manau, kad čia Eucharistija. Ir nekartą suklumpi prie švenčiausio sakramento ir klausi, Dieve, ką tu nori tuo pasakyti, kai ateina ta išbandymo valanda. Ir tikrai tokia dvasinė ramybė atgauni, kai tyloje tiesiog klausaisi, ką Dievas kalba. Kartais jis nieko nekalba, o kartais jis prabyla ramiai, laikykis to, kas yra, vidinis tas balsas kalbantis, ir tas išveda iš tos sunkiausios padėties. Dabar, aišku, jau per tą visą laikotarpį, daugiau kaip 30 metų kaip kunigas, tai per tą visą laikotarpį jau yra ir tam tikra patirtis. Ir žinai, kada sunkiausių momentų yra ir kad tu nepasimestum, visada remiesi Eucharistiją. Ten atrandi tą atsakymą, kuris tuo metu yra labai aktualus ir kartais ir nelengvas.
Kas jums sunkiausiai būnant kunigu?
Žinoma, sunkiausia tai turbūt yra, kai tu pačios artimiausios aplinkos nesi suprast. Tai va, tas yra sudėtingiausia ir tada klausi, gal aš kažką netaip darau. Gal mano kažkur tai klaida yra, kur atrodytų, na, visi vieni kitus turėtume suprasti ir kai tu atsimuši kaip į sieną. Tai yra tas sunkiausias, bet visada vėl savo sakau, nu, aš irgi nesu tobulas. Ta mano patirtimiausia aplinka, na, irgi nėra tobula. Neturi teisės reikalauti iš jų tobulumo, nes ir pats nesi tobulas. Tai, va, tai tie dalykai.
Jūs savo gyvenime sutikot ne tik tai tokių gražių pavyzdžių, bet ir tų turbūt, kurie buvo, galima sakyti, toks didžiulis išbandymas, suklupimo akmuo. Ar neteko nusivilti bažnyčią, nusivilti bendruomenę, nusivilti žmonėmis, kuriuos sutikot savo kely?
Nu, tikrai ne, niekada neteko tai nusivilti į bažnyčią, už tai, kad gyvoje bažnyčioje visko yra. Iššūkių įvairiausių yra ir mes tą turime priimti taip, kaip yra, ir taip turim būti kantrus. Ir turime kiek įmanoma vieni kitiems padėti. Tai turbūt pats pagrindinis dalykas. Ir maldos kunigo matau, manau, kad koks ar būtų ar lengvas ar sunkus metas, jeigu kunigas meldžiasi, tai aš manau, kad jis gali viską išlaikyti ir visus tos sunkumus. Ir kartais tyloje tą išgyventi savyje, bet jeigu tu vedi maldos gyvenimą, tai tikrai nėra tragedija.
Kokių savybių reikia kunigui, kad jis būtų laimingas, kokių bruožų reikia turėti, ko reikia kunigui, kad tikrai išgyventų tokią pilnatvę?
Aš manau, kad kunigas, kad niekada nepavargtų nustoti mylėti žmonės. Nes kai tu myli žmonės, tada viskas būna gerai. Nesvarbu, kokį tu sutinki tą žmogų, ar vienokį, ar kitokį, bet nenustok niekada gyvenime mylėjęs žmogaus. Ir tikrai Dievas taip pastiprina, taip duoda jėgų ir tą visą gali atlaikyti lengvai.
Bet sunku mylėti tuos žmonės, kurie kartais galbūt ir pasako kritinės pastabas ir įvardyje gali ir trūkumus ir kažkaip priešiškumą parodo, tokį nepasitenkinimą, kritikuoja, nepriima. Kaip tokiais atvejais?
Pirmiausia, tai reikia, man atrodo, kiekvienam iš mūsų niekad nebijoti kritikus, bet ją gerai įvertinti. Ta kritika išplaukianti ar iš to, kad asmeniškos kažkokios tai naudos siekiama, ar iš tikrųjų nori padėti. Tai man atrodo, kad geriausia yra, kai žmogus ateina tau ir šviesiai tiesiai pasako, kad va, yra taip, o ne taip. O kita pusė, jeigu žmogus savo naudos siekia, tai tada aišku, tai kritikuoja ir taip sakyčiau, ta kritika tikrai nėra teisingai, tada ramiai nereikia kreipdėmesio. Bet nereikia niekada gyvenime bijoti kritikos ir pergalvoti, kur yra kas teisingiausia. Ar čia tikrai gal mano klaida, nežinot, aš galiu ir nematyti savo klaidos, o iš pašalies geriausiai matosi. Tai tie dalykai. Taip pat baimės nereikėtų turėti dėl kritikos. O mylėti žmonės, aišku, yra sunku, nelengva kartais, tikrai nelengva yra, būna visokiausių tokių niuansų. Tai manau, kad jeigu mes tikrai atsirenkame ir matome, kad nu, tas žmogus piktybinis, tai stengiasi kiek įmanoma jau tik tai tuos klausimus, kurie labai labai svarbus ir tie, kurie tikrai surišti tik su tuo, su tomis pareigomis, sakykime, tada tik tiek palaikai ryšys, o taip pasistengė, nu, patylėti, kaip sako, išvengti, kad nebūtų didesnio atskilimo.
Kokie iššūkiai didžiausia matot bažnyčios gyvenime šiais laikais?
Didžiausia turbūt iššūkis yra viena, kad pastebiu, bent asmeniškai aš pastebiu, kad mes tas vartojimo troškimas dabar yra ir žmonės žiūri irgi ir į dvasininkiją, kaip aš užsakiau, paprašiau, padarėjai ir viskas. Na kaip kažkokia, kaip tai, nu tokia, nežinau kaip ir pavadinti, tokia įstaiga kaip kažkokia tai. Tai va čia yra iššūkis turbūt didžiausias šiandien žmogui, nes jeigu to taip toliau judės, tikrai bus dar sudėtingiau. Na, nes žmogus ateina kaip paslaugą pasiimti kažkokią tai. Ir tave žiūri kaip paslaugos teikėja, tai yra, nėra gerai. Ir tada yra tam tikri sunkumai ir žmonės tada net nejaučia ribos. Jie nukrypsta iki tokių kraštutinumų, kur nu, ir pačiam kunigui sudėtinga darosi, nu, aš manau, tam pačiam žmogui sudėtinga. Tai va, iššūkis, manau, vienintelis, bent toks šiuo metu, tokį aš jaučiu viduje ir matau.
Na, turbūt pastebime visi, kad mažėja pašvestųjų žmonių skaičius ir mažėja studijuojančiųjų kunigų seminarijose, mažėja vienuolijų narių. Taip va, atrodo, kad tas pašvestasis gyvenimas jauniems žmonėms yra nepatrauklus, kažko neypatingas, neįdomus, kad jie jo nesirenka. Kaip manot, kokios yra priežastys pašaukimų stygiaus, dvasinių pašaukimų stygiaus šiais laikais?
Tai turbūt yra tai, kad vertybės pasikeitė visai. Visai kitos vertybės. Antra, labai mažos šeimos. Trečia, nelabai nedaug šeimų, kurios veda krikščionišką gyvenimą kartu šeimoje. Ir kol nepasikeišė tie dalykai, o aišku, Dievas vis tiek šaukia, atsitiktinai šaukia ne kiekvieną. Va, ir tas, kuris pasiryšta, jisai kažko per kitus galbūt, per kunigo vieno ar kito pavyzdį, matydamas jaunuolis pasuka tuo keliu ar vienuoliškų gyvenimo keliu. Tai taip, kad šitie dalykai turbūt yra dabar. Kitaip tai nematau.
O kaip atpažinti pašaukimą, kad esu šaukiamas, kaip vat, iš savo patirties, iš tų, kuriuos galbūt lydėjot savo keli, kurie pas jūs praktiką atliko arba su kuriais bendradarbiavot, kaip vat, atpažįsta pašvestasis žmogus, kad štai viešpats kviečia šiai tarnystėj?
Nu, žinot, Dievas kalba kiekvienam atskirai. Ir čia tai gali paliūdyti savo pašaukimą, o kažkokį kaip pateikti ir pasakyti, kad va, būtent Dievas va taip ir taip tave šauks, tikrai to negali. Mano asmeniškas tai buvo tai, kad aš dirbau bažnyčioje ir mačiau bažnyčios gyvenimą ir mačiau, kokios galimybės kunigui yra padėti žmonėms. Va, ir aš tą jutau ir pasirinkau būtent, kad galėčiau dalinti save kitiems. Tai per tą aš pajutau pašaukimą, kurį puoselėti reikia, aišku, negali iš karto to pasakyti, kad taip, bet per tam tikrą laiko tarpą. Ir paskui jau galutinį sprendimą darai.
O kas padeda išlaikyti pašaukimą, kitaip sakant, ištverti pašaukimą kartais?
Taip, iššūkių yra, tai tas turbūt pirmiausia tai, kas kokio to aplinkojasi. Ir kaip tu vedi tą savo maldos gyvenimą, nes manau, kad pirmiausia aplinka, kurioje jeigu kunigas koks tai yra, ar tikinti žmogus, kuris kartu ir maldai pakviečia ir kalba tomis temomis, tas padeda. Toliau kunigo manau, kad šalia kunigas, kuris yra ir mato, kad jaunuolis, kad ruošiasi kunigystę, drąsiai su juo kalbasi, jam padeda suvokti, ar čia tikrai tavo tas pašaukimo kelias. Tai va šitie dalykai.
Na ir ką patartumėte tam jaunam žmogui, kuris truputėlį gal svarsto, gal ateina tokia mintis, gal mato kokį ženklą, tik iki galo nesupranta, kaip žengti tą žingsnį, kaip pasakyti taip?
Tai pirmiausia, tikrai nebijoti pasakyti žodį taip, Dievas kai šaukia. Ir aišku, apima mus paprastai baimė, kaip čia bus, kas, kur ką. Na, palikim Dievui spręsti, bet pirmiausia vidiniai. O galų galiai yra tie 6 metai seminarijoje, kur tu save tikrini, ar tu tikrai toje vietoje, ar tikrai tave Dievas šaukia. Tai ten ta pagalba yra. Bet jaunuoliu, kuris ryštasi arba į vienuolyną ar į kunigystę, drąsiai reikia tiesiog per maldą klausti Dievų. Ir tikrai, jeigu tu vedi dvasinį gyvenimą, tau Dievas tikrai vienokio ar kitokio būdu pasakys. O seminarijoje tu išgryninsi save ir pamatysi, ar tai tavo tikras kelias. Taip tik, kad reikia drąsos ir nebijoti.
Turbūt daugelis jaunų žmonių ir vaikinų, ir merginų, kurios galvoja apie vienuolės pašaukimą, susiduria su tokiu tėvų nepritarimu. Net tų tėvų, kurie save laiko katalikais, bažnyčios lankytojais. Ką pasakyti reikėtų tėvams, kurie išgirsta žinią iš savo vaikų, kad štai jie renkasi pašvestojo gyvenimo kelią?
Taip, tai tuo atveju mes žinome ir ne vieną, ir pas mane kiek klierikų yra buvę irgi įsikalbę esame. Tai čia, aišku, pirmiausia, tai tėvų egoistinis toksai noras turėti vaiką savo ir nežiūrint kaip ten kur ką, bet nusakyti jam. Aš manau, kad tėvai visada turi palikti jaunuoliui arba jaunuoliai pačiam padaryti sprendimą, nes prievartinis arba atvirkštinė atkalbinėjant tikrai nebus jokios naudos nei vienai, nei kitai pusiai. Todėl, jeigu jaunuolis arba jaunuolė pasako, aš einu pašvestą gyvenimą, tai tik tai malda lydėti, palaiminti ir visada priminti, pasirinkai, tai eik garbingai iki pabaigos. Ir tiesiog sakyčiau laiminti, tik tai laiminti. Bet nebūti egoistui ir savo, kad tik tai va, čia ne, čia dabar anūkų neturėsiu ar panašiai. Toks egoistinis žvelgimas į save. Bet aišku, jei Dievas šaukia, tai tie dalykai nieko nepadės. Tėvų priešiškumas ir taip toliau.
Ar jums teko matyti nelaimingų kunigų, kurie štai liūdni, tiesiog tokie sutrikę, kurie pilni kažkokios tokios nerimo, liūdesio dėl savo kelio?
Sutinku, bet paprastai būna išbandymai vienokie ar kitokie ir nuovargis tas. Ir turbūt atsitinka, kai kunigas nesimeldžia. Arba labai labai minimaliai meldžiasi. Tai taip tada atsitinka. Nes aš manau, kad visi mes turime sunkumų vienokio ir kitokio. Nebūna idealus gyvenimas mums visą laiką. Bet vis tiek tu jį atsirėmė į kryžių. O jeigu tu neturi, sumažėjo tavo tikėjimas arba iš visi išnyko, tai aš įsivaizduoju, tai yra labai sunku.
Ir kas palaiko jūsų tikėjimą?
Malda. Kaip ir kiekvieno kataliko. Eucharistija. Švenčiausio sakramento adoracija. Nes tu turi rasti laiko adoruoti švenčiausio sakramentą, nes Dievas labai gerai kalba per tai. Ką aš esu ir asmeniškai patyręs nekart. Ir būtent atsiremdamas į tokius dalykus, tu gali viską pakelti. Tikrai rožinis, kasdien, brevijorius, šventosios mišios, atgailos sakramentas. Visi šitie dalykai, kurie duoti, mums tikrai juos pasimti. Jie sustiprina žmogų ir veda per kunigystę ir tu tą gali atlaikyti visus išbandymus. Gali tu žmonių nesuprastas būti, bet tu žinai, kad tave Dievas supranta.
Tai esat laimingas kunigas?
Aš kol kas labai džiaugiuosi. Nenorėčiau kitaip. Tikrai.
Tai tegul šitas džiaugsmas ir tarnystė jūs lydi ir tegul teikia palaimą jums ir visiems tiems, kuriuos savo kelyje sutinkate. Ačiū, monsinjorė Vytautai, gražios tarnystės.
Ačiū.
Kiekvienas pašaukimas didi Dievo dovana, ugdoma visą gyvenimą, palydima įvairių žmonių ir įvykių, padeda daugeliui patirti viešpaties artumą. Pasiklausykime Priekulės klebono kanauninko Viktoro Ačo liudijimo.
Brangus Marijos radijo klausytojai, mėly Lietuvos žmonės, gerojo arba gražiojo ganytojo sekmadienio kontekste Lietuvos ir viso pasaulio tikintieji vienijasi maldai už dvasininkiją ir pašaukimus į dvasinių luomą. Tokiu būdu tikintieji atsiliepia į gerojo ganytojo kvietimą. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Taip pat atsiliepia ir į bažnyčios kvietimą rūpintis naujais pašaukimais. Ta proga Marijos radijo vadovybės paragintas aš Priekulė Šventojo Antano Paduviečio parapijos klebonas, kuningas Viktoras Ačas, noriu kreiptis į jūs visus. ragindamas prisidėti prie šios gražios bažnyčios iniciatyvos ir paliudydamas savo pašaukimo istoriją. Katalikiškojo auklėjimo kongregacija savo išleistuose 2006 m. gegužės mėnesio 31 dienos kunigų ugdymo Lietuvoje nuostatuose primena. Tai rūpėti turi visai katalikiškai visuomeniai. Tarp pašaukimų sielovada besirūpinančių institucijų, tokių kaip pavyzdžiui mokykla, kunigai, šeima, teigia katalikiškojo auklėjimo kongregacija, turi atsirasti pašauktiesiems skirtas specialus dvasinis vadovavimas. Maldų už pašaukimus savaitė parapijose, pašaukimų dienos parapijose, galiausiai pati seminarija privalo tapti maldos židiniu už pašaukimus. Kadangi pašaukimai į kunigystę gimsta konkrečioje aplinkoje, veikiamoje socialinių ir kultūrinių veiksnių, joje yra nemažai palankių, bet kartu ir netinkamų ar netgi priešingų tendencijų jiems plėtotis. Todėl labai svarbu, kad tikintieji savo maldose dažniau prisimintų postmodernizmo idėjomis pasižyminčioje vartotojiškoje visuomenėje gyvenančius jaunolius, kurie girdė Jėzaus kvietimą sekti jį, tačiau abejoja dėl savęs ir nėra tikri, ar nori stoti į kunigų seminariją. Pamenu, kada aš dėjau šį žingsnį, jaučiau, kad norėčiau Kristų sekti kunigystėje, bet buvau mažai ryštingas. Tuomet ėmiau melstis. Meldžiau Dievą ir jis paskatino mano tuometinį kleboną kanauninką Alvydą Pridikį domėtis manimi. Jis nuvykęs į tuometinę Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją pasikalbėjo su tuometinės mažosios seminarijos direktoriumi monsinjoru Steponu Brazdeikiu, kuris man perdavė tokį palinkėjimą. Jei abejoji, čiuk Dievo kabliuką, jis tave sužvejojas padarys tinkamu kunigu. Ir šokau ant viešpaties kabliuko paskutinę vasaros dieną. Per vieną vakarą susimečiau daiktus ir jau kitą rytą buvau Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Tarp daugybės klierikų. Ir šiandien jaučiuosi be galo laimingas viešpaties sužvejotas. Draugė su visa bažnyčia kviečiu visus tikinčiuosius melstis už naujus pašaukimus. Melstis už jau esančius dvasininkus. Kviečiu melstis ne dėl to, kad viešpaties širdį mes draugė sugraudintume. Viešpats jau šiandien žino visus mūsų rūpešius ir vargus. Yra nusiteikęs mums 100% padėti. Bet kviečiu melstis dėl to, kad malda uždegtume olomų jaunuolių, klerikų ir kunigų širdis, kad mokinius perkeistume į apaštulus, kad jiems teiktume vidinę ramybę, kad jie pajėgtų atstovėti šio pasaulio pasipriešinimą, kad mokėtų pergyventi ir nukesti nepasisekimus, kad diena iš dienos vis labiau atpažintų tėvo valią ir ją nuširdžiai vykdytų. Darbininkų maža viešpaties vynogynė. Bet maža ne dėl to, kad Dievo širdis kieta, bet todėl, kad kartais jaunuolio ir kunigų širdis pasidaro kieta ir baiminga. Melskime kasdien, kad viešpats padarytų pašauktųjų širdis tinkamas mums visiems patarnauti, bažnyčios plačiuose laukuose. Iš savo patirties žinau, kokia yra didelė maldos gale už pašaukimus. Visada pamenu žmonių liudijimus apie tai, kaip Telšių vyskupijos Upyno švenčiausiosios mergelės Marijos vardo parapijoje ir jos apylinkėse užgimė vienu metu labai daug pašaukimų. Žmonės pasakoja, kaip kadaise Upynos parapijoje buvo atkeltas klebonu pranciškonų kunigas Adolfas Pudžemys, kuris ypač suprato maldų už pašaukimus svarbą. 5 metus iš eilės, kiekvieną ketvirtadienį, burdavo tikinčiosius maldai už pašaukimus į dvasinių luomą. Žmonės nuoširdžiai į kunigo kvietimą atsiliepdavo, nes troško, kad bent vienas iš jų parapijos būtų kunigas. Ir ką jūs manot? Po kiek laiko vienu metu pabiro daugybė klerikų, kurie ir šiandien yra puikūs kunigai, užima svarbias pareigas vyskupijoje ir visoje Lietuvoje. Net ir dabar vienas šios parapijos jaunuolis ruošiasi tapti kunigu. Katalikiškojo auklėjimo kongregacija pažymi, kad be nuoširdžios tikinčiųjų maldos sunku tikėtis, kad seminarijos turės pakankamai kandidatų ateityje. Pašaukimai yra visos bažnyčios turtas, todėl tai turi rūpėti visai katalikiškai visuomeniai. Bažnyčia, melsdamasi dėl pašaukimo, nulankiai išpažįsta tikėjimą, jog pašaukimai yra Dievo dovanos ir kad jie būtini jos gyvenimui ir misijai. Į maldą už pašaukimas turi įsitraukti ne tik atskiria asmenys, bet ištisos bažnytinės bendruomenės. Tokiai maldai gerą progą gali sudaryti, pavyzdžiui, pirmieji mėnesio ketvirtadieniai, pasaulinė maldos už pašaukimus diena, misijų savaitė, susikaupimo dienos bei rekolekcijos, kunigystės primicijos bei jubilėjai, taip pat kunigų laidotuvės. Į maldą už pašaukimus dera įtraukti tiek tėvus, tiek jaunimą, tiek vaikus, tiek ligonius. Popiežius Jonas Paulius II po sinodiniame apaštališkajame paraginime pastorės Dabu Vobis dėl kunigų ugdymo šiuolaikinėme pasaulyje pažymėjo, kadangi kunigų stygius verčia liūdėti kiekvieną bažnyčią, ypač dabar pašaukimų sielovados naujai, veikliai ir ryštingai turi imtis visi bažnyčios nariai. Gerai suprasdami, kad rūpinimasis kunigų pašaukimu nėra antraeilis ar šalutinis, izoliuotas ar atsietas elementas. Įsiklausydamas į Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius bei į katalikiškojo auklėjimo kongregacijos pamokymus, nejučiom mintimis nusikeliu ir į savo pašaukimo pradžią, be jo sprendimą iki tokio lygio, kad ryžausi peržengti tuometinės Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos slengstį. Ir turiu pasakyti tam, kad tapčiau Viešpaties vynuogyno darbininku, turiu nuoširdžiai šiandien dėkoti savo tikinčiai šeimai. Gimtajai Varsėdžių Šventojo Roko parapijai, vaikystės ir paauglystės kelyje sutiktiems kunigams, šventų mišių patarnautojams, apie parapiją besibūrusiam jaunimui, bei galiausiai Telšių vyskupams, bei pačiai nuostabiausiai Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijai, jos vadovams, dvasios tėvams, ugdytojams ir dėstytojams. Jie visi savęs netrupučiu negailėjo, kad mano pašaukimas subręstų iki tokio lygio, kad galiausiai ryšiausi per vyskupo rankas priimti kunigystės dovaną ir eiti specifiniu būdu tarnauti žmonėms. Katalikiškojo auklėjimo kongregacija teigia, kad ypatinga atsakomybė dėl pašaukimų sielovados ir pašaukimo ugdymo tenka krikščioniškoms šeimoms, parapijai, mokyklai, judėjimams, jaunimo organizacijoms, kunigams, vyskupams bei seminarijai. Iš tiesų, turiu nuoširdžiai padėkoti savo šeimai, ypač tėvams, kurie nuoširdžiai auklėjo mane tikėjime. Šeima visada yra namų bažnyčia ir turi ypatingą reikšmę formuojantis būsimajam kunigui. Nuo šeimos būklės priklauso pašaukimo pažadinimas, atpažinimas ir įgyvendinimas. Gimiau 12 vaikų šeimoje. Tėvai buvo pamaldus Varsėdžių Šventojo Roko parapijos tikintieji, todėl dar ankstyvoje vaikystėje įskiepijo pagarbą Dievui, tėviniai ir artimui. Visada augau melsdamasis ir atlikdamas visas pamaldumo praktikas, kurios buvo anuomet gyvos Varsėdžio parapijoje. Ypač sunkumuose prisimenu savo tėvelį, kuris kasdien ištisas valandas, lenkdamas ant pirštų maldas, kalbėdavo poterius. Turbūt už mane, už mano brolius, už seseris, už parapiją, už visą bažnyčią. Taip pat prisimenu savo rūpestingą mamą, kuri nuo mažiuko vedė mane į už daugiau nei kilometro esančią bažnyčią, kad patarnaučiau šventoms mišioms, kad pasiruoščiau pirmajai komunijai ar sutvirtinimo sakramentai. Dar ir šiandien skamba ausyse tie ilgi giesmių vakarai, kai visa šeima susėdė virtuvėje prie stalo, giedodavome kryžiaus kelius ar kalvarijos kalnus. Nemažiau atsakinga už mano pašaukimo brendimą buvo ir mano parapija. Parapijoje atsirandantis pašaukimai visada liudyja jos bažnytinį gyvybingumą ir vienybę su vietinė bažnyčia. Todėl mano parapiečiai visada rūpinusi pašaukimais, šį rūpestį išreikšdami malda, padrasinimu, įvairiopų paskatinimu. Visada prisimenu savo parapijos patarnautojus, su kuriais dūkdavome po bažnyčios šventorių, aplink altorių, dėl ko kartais gaudavome ir pylos nuo artimųjų. Labai turėjau geras ir rūpestingas pročkelės, kuris žiaugėsi mumis patarnautojais ir vadindavo kunigėliais. Dar ir šiandien jaučiu tą nepaprastą visų parapiečių pasididžiavimą, kai su savo broliu peržengėme seminarijos slenkstį. Kiek džiaugsmo ir padrasinimo susilaukdavau atostogų metu, kai parapiečiai vienas po kito dėkodavo už padarytą pasirinkimą, iš meilės remdami auką ar apdovanodami visokiais gardėsiais. Nežinau, ar kada kas nors dar taip didžiuosis mane matydami kunigu, kaip mano gimtosios parapijos parapiečiai, kai anuomet įstojau į seminariją. Šeimos ir parapijos auklėjamąjį darbą visada turi harmoningai papildyti mokyklą. Atitinkama mokymo ir auklėjimo programa, branginančia ir krikščioniškasias, ir žmogiškasias vertybės, mokykla turi padėti jaunuoliams tinkamai pasirinkti gyvenimo kelią, neišskiriant pašaukimo į kunigystę. Nors dar anuomet buvo tarybiniai laikai, tačiau lankydamas Obelyno pagrindinę mokyklą ir patarnaudamas šventosioms mišioms Varsėdžių parapijoje, nekartą pagalvojau apie kunigystę. Kartą trečioje klasėje klasės auklėtojas pakvietė mus vaikus pakelti ranką, kurie tikime į Dievą. Mokytojo nuostabai pakėlė rankas visi klasės mokiniai, išskyrus vieną. Nors mokytojas labai uždūko, tačiau mūsų nepersekiojo. Išliko be galo draugiškas ir su manimi, nors žinojo, kad patarnauju šventoms mišioms. Taip pat pamenu, kaip devintoje klasėje su klasioku susilažinau iš naujo traktoriaus bilarus, kad nesituoksiu. Tuomet intensyviai svajojau studijuoti kunigų seminarijoje. Nuo to laiko mintis apie kunigystę neapleido. Mokindamas iš Šilalės Dariaus ir Girėno vidurinėje mokykloje, buvau pakviestas studijuoti Kauno technologijos universiteto elektrotechnikos ir automatikos fakultete. Nors ir prijaučiau tiksliesiems mokslams, tačiau kunigystės grožis mane pakerėjo. Žinoma, bijojau žengti link kunigystės, tačiau labai norėjau tai padaryti. Atsimenu, kai įstojau į seminariją, klasiokai sakė, nė kiek dėl tavo pasirinkimo nenustebome, kažkaip jautime, kad galėjo tai būti. Išimtinis vaidmuo, žadinant ir ugdant kunigystės pašaukimus, tenka parapijų kunigams. Šie ganytojai privalo įsisąmoninti savo bendrą atsakomybę tiek žadinant pašaukimus, tiek rengiant pašauktuosius kunigystei. Kandidatai ne tik kyla iš konkrečių parapijų aplinkos, bet studijuodami seminarijoje daug laiko, atostogų, švenčių, pertraukų tarp semestrų metu praleidžia toje aplinkoje. Todėl būtina, kad parapijos kunigai glaudžiai bendradarbiautų su seminarija, taip pat dvasininkai būtų jautrus, atsižvelgiant į tai, jog jų gyvenimo liudijimas yra svarbiausias ir veiksmingiausia pašaukimo žadinimo priemonė ir esminis ugdymo veiksnys. Kadangi Varsėdžių Šventojo Roko parapija yra ir buvo mažytė parapija, tai ją aptarnaudavo įvairiausi kunigai. Inimus patarnautojus papirdavo rubliu ir 5 karvutės saldainiais, kiti ekskursijomis, treti gražiais pasakojimais, dar kiti burdami mus į jaunimo grupės. Nuoširdžiai sakau, visi sutikti kunigai buvo susižavėjimo verti. Nors kai kurios žmonės kritikuodavo, tačiau savo vaikišką širdimi visada jausdavo kunigams didelę simpatiją, o jie visada džiaugdavosi mumis patarnautojais. Nepamenu nei vienos situacijos, kur koks kunigas būtų kaip nors mus patarnautojus pažeminis ar užgavęs. Visi jie žadino vaikiškoje širdyje Dievo ilgesį, pagarbą vienas kitam, vis pakviesdami pagalvoti ir apie kunigiškąjį pašaukimą. Be galo esu dėkingas visiems savo gyvenime sutiktiems kunigams. Net ir dabar, būdamas kunigu, jaučiu kolegoms didelę pagarbą. Nemaža dalimi dėl savo vaikystės parapijoje sutiktų kunigų. Kiekvienas vyskupas asmeniškai turi skirti ypatingą dėmesį pašaukimams. Jis privalo rūpintis, kad pašaukimo sielovada sudarytų integralią bendrosios sielovados dalį. Jis taip pat privalo remti ir koordinuoti visokeriopas pašaukimo iniciatyvas. Be galo džiaugiuosi, kad Telšių vyskupijoje visada turėjo tokius puikius vyskupus, kurie dėl pašaukimo tiesiog būdavo pamišę. Pamenu amžinatilsį vyskupą Antaną Vaičių, kuris negailėdamas jokių vyskupijos resursų įdėjo visas pastangas, kad atsirastų Telšių mažoji seminarija. Taip pat ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Prisimenu vyskupo pasakojimus. Kiek jam teko pakentėti, kad šios įstaigos imtų Telšiuose veikti. Su jauduliu prisimenu vyskupo Antano Vaičiaus patarnautojų sukvietimus į Telšius, nuširdų rūpestį klerikais, tas dovanas ir lauktuves, kurias kiekvienam asmeniškai parveždavo pargrįždamas iš užsienio, tuos malonius asmeninius pokalbius, padrasinimus ir tas pastangas siūsti gabesnius klierikus į užsienio universitetus. Nuo vyskupo Antano Vaičiaus neatsiliko ir vyskupas Jonas Boruta. Nežinau, ar dar koks vyskupas Lietuvoje turi tiek asmeninių pokalbių su savo klierikais, kiek jų su mumis klierikais turėdavo vyskupas Jonas Boruta. Jo kurija būdavo mūsų klierikų namai. Visada pasitiks su dovanomis, visada palydės padrasinimu ir geru žodžiu. Labai vyskupas Jonas Boruta pergyveno ir stengiasi dėl kiekvieno iš mūsų. Negaliu atsistebėti dar ir šiandien, kaip šis vyskupas atsimindavo kiekvieną bet kurios parapijos patarnautoje. Ir kiekvieną vadindavo asmeniniu vardu. Jau nekalbu apie mus klierikus. Kartais mums klierikams atrodydavo, kad vyskupas labiau su mumis skaitosi, nei su savo vyskupijos kunigais. Žadinant ir puoselėjant kunigystės pašaukimus, ypatinga užduotis tenka seminarijų vyresniesiems ir aliumnams. Pirmiausia, seminarija turi būti ypatingas maldos židinys ir rūpintis naujais ir gausiais kunigystės pašaukimais bei jų išlaikymu. Seminarijos vyresnieji turi sutelkti aliumnų dėmesnį į būtinybę apaštalauti jaunimui, darant poveikį elgsena žodžiu ir malda, bei noriai skelbti Dievo žodį jaunimui ir šeimoms pašaukimo temomis. Benediktas XVI, pradėdamas Romos vyskupo tarnystę, kalbėjo: nieko nėra nuostabiau, kaip būti paliestiems Kristaus. Nieko nėra nuostabiau, kaip pažinti jį ir perteikti kitiems draugystę su juo. Ir iš tiesų, turiu šiandieną prisipažinti, kad labiausiai buvau paliestas Kristaus būtent Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. nuostabios vadovybės, puikių dvasios vadų ir nepakartojamų dėstytojų dėka, nuoširdžiai pamilau Dievo žodį, Eucharistiją, maldą, patarnavimą kitiems, užmezgiau gilę ir neveidmainišką draugystę su Jėzumi. Pamenu, su kokiu džiaugsmu ir jauduliu grįžęs iš seminarijos pasakodavau kitiems apie kunigystės grožį, apie Jėzų, apie neišsemiamus Dievo išminties lobius, apie tikrus žmonės, kuriuos sutikau studijuodamas seminarijoje. Niekada nesu tiek agitavęs jaunuolių studijuoti seminarijoje ir kalbėjęs apie kunigystės grožį, kaip tada, kai studijavau seminarijoje. Tai buvo patys gražiausi mano jaunystės metai. Tai buvo vieta, kur pats subrandinau savo pašaukimą į kunigystę ir kurioje troškau, kad visi jaunuoliai pažintų draugystės su Jėzumi grožį. Būtent ir patarnaudami žmonėms kunigystėje. Nuo tada, kai baigiau studijas Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje ir priėmiau kunigystės šventimus, jau prabėgo 15 metų. Kaip šiandien prisimenu, kokia tai buvo jautri ir jaudinanti man diena, tai nepakartojama. Linkiu, kad kuo daugiau jaunų žmonių tai patirtų. Šitą pamąstymą apie pašaukimus į lovodą ir savo asmeninį liudijimą noriu užbaigti mintimi apie Kristų, mūsų gražųjį, gerąjį ganytoją, kuris yra visų kunigų autentiškas modelis. Evangelijoje aptinkama nemažai Jėzaus atliktų veiksmų, atskleidžiančių jo kaip tikrojo ganytojo dvasę. Tačiau labiausiai jo ganytojiška laikysena išryškėja mirties momentu, kai už savo kaiminę paguldo gyvybę. Būtent šioje perspektyvoje Jėzus apsireiškia kaip gerasis ganytojas – autentiškas, tikras, tobulas ir pavyzdinis. Visiškai besiskiriantis nuo samdinio, kuris rūpindamasi savo gyvenimu, palieka avis mirti. Toje pačioje Jėzaus guldančio savo gyvybę už ganomuosius perspektyvoje nušvinta Jėzaus tvirtinimas, kad jis esas tarnas. Tai yra tas, kuris atėjo tarnauti ir tarnaudamas, bei visiškai pasiaukodamas iki kryžiaus aukos, siekia atskleisti tėvo meilę. Tai ir yra svarbiausia – atpažinti išganytoje, o nematyti, jo gali išvarinėti netirasias dvasias, atleisti nuodėmę, suvaldyti vėją ir vandenį. Nes jis atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Jėzus yra viešpats, kuris turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Tačiau tai nemenkina jo dieviškosios didybės, bet ją išryškina ir pristato naujoje dimensijoje. Būdamas, kaip Dievas karaliauja ir kartu tarnauja, karaliavimas ir yra tarnavimas, ypač silpniesiems ir atstumtiesiems, muitininkams ir nusidėjėliams, tiems, kuriuos žydai laikė korumpuotais ir nešvariais, tiems, kurių reikėtų vengti. Šio požiūriu galime teikti, kad Jėzus yra ganytojas, kuris guldo gyvybę už savo ganomuosius, per savo mirtį ir prisikėlimą juos gelbsti ir būrė pagal Dievo pažadus. Ir baigdamas šį trumpą pamąstymą, dar kartą, mili žmonės, prašau jūsų maldos už popiežių, už vyskupus, už kunigus, už naujus pašaukimus, kad Dievas savo malonę perkeistų jau esamų ir būsimų kunigų širdis, kad Jėzaus pavyzdžių jie mokėtų aukotis, mokėtų tarnauti, mokėtų guldyti gyvybę už savo ganomuosius. Nuoširdžiai dėkoju Marijos radijui už suteiktą galimybę kalbėti pašaukimo į kunigystę tema. Visiems klausytojams už kantrybę klausant pasisakymų ir visiems tikintiesiems, kurie melžėtės už naujus pašaukimus ir labai mylite kunigus. Jie tikrai yra šaunus žmonės ir verti visų mūsų pagarbos. Marija, bažnyčios motina, kiekvieno pašaukimo motina ir pavyzdį. Padėk mums atsakyti taip viešpačiui, kuris mus kviečia būti dieviškojo plano bendradarbiais. Amen.
Alleluja, 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 alleluja.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje savo liudijimais dalinosi Kauno prisikelimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir Priekulės parapijos klebonas kanauninkas Viktoras Ačas. Melskimės, mėlyjei, už kunigus, kurie atsiliepė į viešpaties kvietimą. Likite su Marijos radiju.